რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის ლიდერი გმობს საუდის არაბეთში შიიტების სიკვდილით დასჯას. ინდოეთის სამხედრო ბაზაზე ბრძოლა განახლდა წინა დღეს გუშინ 11 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. რუსეთში ხანძარმა შეიწირა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ხამენეი ღმერთის შურისძიებით დაემუქრა საუდის არაბეთს ოპოზიციონერი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯისთვის, ხოლო თავის მხრივ საუდის არაბეთმა ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა ირანი. ამ განცხადებებით კიდევ უფრო გამწვავდა ორ ქვეყანას შორის აპირისპირება მას შემდეგ, რაც რამდენიმე საათით ადრე დემონსტრანტები შეიჭრნენ ირანში საუდის არაბეთის ელჩოში. საუდის არაბეთმა 2 იანვარს გამოაცხადა, რომ სიკვდილით იქნა დასჯილი 47 ადამიანი, მათ შორის შიიტი სასულიერო პირი შეიხი ნიმრ ალ-ნიმრი და კიდევ 3 შიიტი დისიდენტი. საპასუხოდ ირანში რადიკალი შიიტი დემონსტრანტები შეიჭრნენ საუდის არაბეთის საელჩოში ცეცხლი წაუკიდეს შენობას, ქაღალდები გადმოყარეს საელჩო სახურავიდან. ირანელი ოფიციალური პირების განცხადებით დაკავებულ იქნა 44 დემონსტრანტი. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ 3 იანვარს დაგმო ალ-ნიმრის სიკვდილით დასჯა, მაგრამ ამავე დროს სრულიად გაუმართლებელი უწოდა საუდის არაბეთის საელჩოში დემონსტრანტების შეჭრას. ინდოეთის ქალაქ პატანკოტის სამხედრო საჰარო ბაზაზე ისევ იფეთქა ბრძოლამ გუშინ სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. ოფიციალურმა პირებმა დღეს გამოაცხადეს, რომ დღევანდელი თავდასხმა წამოიწყო სულ ცოტა 2 შეიარაღებულმა პირმა, რომელიც სამხედრო საჰარო ბაზაზე იმალებოდა მასში გუშინ თავდამსხმელების შეჭრის შემდეგ. 2 იანვარს 7 ინდოელი ჯარისკაცი და 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ სამხედრო საჰერო ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს ჩრდილოეთ ინდოეთში მდებარე ჯამი და ქაშმირის რეგიონისკენ მიმავალ ავტოტრასასთან. ამავე ბაზიდან ახლოსაა პაკისტანის საზღვარი. ინდოეთს პაკისტანი ხავს დადანაშაულებული ექსტრემისტების წინა თავდასხმებში, რომლებიც უკავშირდება ორ ქვეყანას შორის გაყოფილ ქაშმირს და მის გარშემო დავას. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ 3 ჯარისკაცი დაიღუპა ქაბულის სამხრეთით, ლუგარის პროვინციაში ეროვნული არმიის ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის დავლათ ვაზირის ინფორმაციით, რუსული წარმოების მ-17 ტიპის ვერტმფრენმა ავარია განიცადა 3 იანვარს ტექნიკური ხარვეზის შედეგად. მისივე თქმით, დაშავდა 2 ავღანელი ჯარისკაცი. უკრაინა აცხადებს, რომ 10 იანვრიდან იკრძალება რუსეთიდან საკვები პროდუქტის იმპორტი მოსკოვის მიერ დაწესებული ასეთივე ზომის საპასუხოდ. უკრაინის მთავრობის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სანქციები ეხება ხორცის, თევზის, რძის პროდუქტების, ისე როგორც ხილბოსნეულის იმპორტს. რუსეთმა ასეთივე აკრძალვები აამოქმედა 1 იანვრიდან. სანქციების ფონია უკრაინის გადაწყვეტილება ამოქმედოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება რუსეთის უარყოფით ფეთი დამოკიდებულების მიუხედავად. რუსეთში იაროსლავსკის ოლქში მდებარე სოფელში ხანძრის შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი. ხის საცხოვრებელი სახლიდან, რომელიც მთლიანად დაიწვა, 20 ადამიანის ევაკუაცია მოხერხდა. შენობა 100-მდე წელს წინ იყო აგებული და 2016-17 წლების პროგრამით უნდა მომხდარიყო მაშინ ცხოვრები პირების განსახლება. წინასწარი მონაცემებით ხანძარი სიგარეტის ნამწვმა ან მოკლედ ჩართვამ გამოიწვია. თურქეთის სანაპირო დაცვამ და მეთევზეებმა გადაარჩინეს 57 მიგრანტი, რომელიც თურქეთის სანაპიროსთან მდებარე პატარა კუნძულამდე მიაღწია საბერძნეთში მოხვედრის მცდელობისას. 12 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი, ვერტმფრენები წაიყვანეს კუნძულიდან, დანარჩენები კი მომცრო სათევზაო ნავებით, რადგან სანაპირო დაცვის გემები ვერ მიუდგებოდნენ კლდიან სანაპიროს. და ბოლოს, საქართველოსე დასავლეთ საქართველოში უჩვეულო დითოლობაა. ბათუმში თოვლის საფარი ზოგან 9 მეტრს აღწევს. დითოვლობაა სამეგრელოშიც. უხვი ნალექის გამო შეზღუდვები დაწესდა საავტომობილო გზებზე საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Yes, I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking, oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away, oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. Yeah, it's only, only, only, only my heart talking. Things I never gonna say. Can't you hear me knocking? Tried to fool you, but it wouldn't play. 'Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
see San Michel and Bourgeois Way. I recall that you were my inspiration indeed.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ha. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 2015-ci ilin mədəniyyət olaylarına boylanacaq.
Bunlar həm kitablardır, orta əsr kitabları, həm də ki sənətlərdir.
100 illərdən süzülüb gələn rəqs havalarına qulaq verəcək. Yeni lovqatınızı ən uyğun rəqsdən xəbər tutacaq.
Gözəl bir qəşəngi çalaram.
Və hər dəfə ünlü sənətçi Kamil Vəzirovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Lap istərdim ki, onu dediyim Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xanşinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək.
Üçüncü minilliyin 15-ci ili bitməkdə olsun. Sizlər də həmin ilə damğasını vuran mədəniyyət xəbərlərini dinləməkdə. 2015-ci ilin ilk günləri Azərbaycan poeziyasının üzünü güldürmədi. Yanvarın 19-da ünlü şair Vaqif Səmədoğlu həyata gözlərini yumdu.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya hayana gedər.
Nüşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başnağlığını qəbul edin. Vaqif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vaqif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa attılar məni. Və indi orta dilə vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, vaqi, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şiirlər kitabına baxmağa. Artıq başqa nəzərlə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'a qulaqsın.
Azərbaycanın görkəmli rəssamı Tahir Salahova Fransanın Şərəf Legionu ordeni verildi. Azərbaycana aid Vatikan arxivlərində saxlanan əl yazmalar kitaba çevrildi.
Mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əl yazmalar tapıldı, aşkar olundu, onların surətləri Azərbaycana gətirildi.
Əfsanəvi cazmin Vaqif Musağızadənin 75-ci doğum ili anıldı. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxdı.
Şah Abbas hara gedirdisə özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib.
Məşhur Əli və Nino romanı əsasında eyni adlı filmin çəkilişləri başlandı. Beynəlxalq heyətin ekranlaşdırdığı filmin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı premyerasına sayılı günlər qalıb. İlin ilk yarısında Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər aşkarlandı.
O iclasda da səslənilirdi fikirlər ki, hətta bu cəzalandırılmalıdır, güllələnsin, partiyadan çıxarılsın. Yəni, ünvanına olmazın ittihamlar səslənilirdi. Amma əsas ittihamlar da ondan ibarət idi ki, Nərmanov burja millətçisidir, antisemit siyasət yeridir, müsavatçı siyasət yeridir, ruhən müsavatçıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbulda oturub apardığı siyasəti Nərmanov Moskvada oturub həyata keçirir.
Bizə bələdçilik edərsinizmi?
Bəli.
Bu sualı kimə? Kamil Vəzirov oymalıdır.
Mən bugün Rəşid Beybto Mahnı Teatrının xəlliktiyinin nümayəndələri ilə bugün qonaq gəlmişəm. Bugünkü qonaqlıqda bizim orkestrin konsert mestiri Qorxmaz Qurbanov, Nağarada Zəl balətlərində Bəhruz Cavadov və mən. Bu günləri sizin qonağınızam.
Çox gözəl Kamil bəy, unudub sizi salamlamadıq. Xoş gördük hamınızı.
Sağ olun.
Həmişə yeni illərə çıxasınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Kamil bəy, sizi Azərbaycanda çoxları yaxşı tanıyır. Tanımayanlara necə tanıdaq sizi?
Mənim atam rəhmətli böyük sənətkar olub, qarmonçalan olub, Səfər Əli Vəzirov. Mənim qardaşım Ədalət Vəzirov, Respublika Əməkdar Artisti, böyük qarmonçalan olub. Yəni evimizdə demək olar ki, hamısı musiqisidir. Qarmon alətini hamı çala bilirdi. Və atam rəhmətə gedəndən sonra mən qarmonu bir atamın xatirəsi ilə bağlı olaraq çalmağa başladım. Çaldım. Nə tər olursa mən operada işləyirdim o vaxtlar. Konsertlər verirdik. Rəhmətli Rubaba xanımın ansamblu vardı balaca. Mən orada tar çalırdım, qarmon çalırdım, piyano çalırdım. Rəşid bəy Butovda sən demə mənim xəbərim yox, heç kim bilmir. Rubaba xanımın konsertinə gəlir bir dəfə operaya. Və gəlir görür ki, ansamblda bir nəfər 4-5 alətdə ifa edir və ondan 1-2 gün keçəndən sonra görürəm ki, Rafi Babayev rəhmətli o da mənə zəng gəlir bəs ki, Rəşid bəy Butov səninlə görüşmək istəyir. Sözün düzü mənə bildim musiqiçilər deyil, kimsə mənə zarafat edir. O ki, Rəşid bəy Butov hara? Mən hələ dünəndən başlamışam musiqiyə. Birisi çox belə həyəcanlı oldum. O vaxtları bizim mahnı teatrın binası kukla teatrında idi. Gəldim, tar, qarbon, çaldım, muğamlardan, rəqslərdən. Rəşid müəllim hələ hindiyəcən yadımdan çıxmırdı ki, qayıtdı biz ki, hazırlaş bir aydan sonra ərəb ölkələrinə qastrol səfərlərinə gedəcəyik. İnanın ki, yenə də hələ bildim ki, mənlə məzələnir, zarafat edir. Həqiqətən də belə oldu ki, o gündən 1973-cü ildə mən Rəşid bəy Butovla tanış olan vaxtdan üstündən bir ay keçmişdi mən xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə getdim.
Rəşid Beybudovla saysız qastrollarda olmuş.
Bəli.
Elə yenil olubmu ki, onu vətəndən uzaqlarda qarşılayasınız?
Olub.
Olubsa təsvir eləyin.
Dəqiq illəri bilmirəm, yadıma düşmür. Biz bir neçə dəfə Ramazan bayramlarında olmuşuq, Ərəb Afrika ölkələrində. İngiltərədə olmuşuq, yeni ilin yadıma düşür.
Necə qarşılamışsınız?
Bəli. Demək olar ki, Rəşid müəllimin bir adəti vardı. Yığırdı bizi öz oteldə, otağına, hamımızı. Əyləşirdik Rəşid müəllimin yanında. Təsəvvür edin ki, o evdə bişirdiyi yeməklərdən, bizim o şirniyyatlardan. Yəni elə hiss eləsinlər uşaqlar ki, hamısı Bakıda öz evlərindədirlər. Qəşəng stol açır, özü hamısını sifariş verir, Azərbaycan yeməkləri və orada biz səhərə qədər yeni ili keçirdirdik. Hətta özü də oxuyurdu, çalırdı bizimlə bir yerdə.
Kamil bəyin duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Çanakkala Savaşının 100 illiyi şərəfinə Bakıda bu şanlı zəfərə həsr olunmuş Savaşdan Barış adlı sərgi açıldı. Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Hamit Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde matbuat müşaviri. Çanakkale Savaşları defak güçlerin itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir.
Bakıda Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçirildi.
Təlimçi tağları, Azərbaycanın başında bir satış qan eləmir. Bu da təbii ki, alıcılıq qabiliyyəti var. Deyək, kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərc artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır.
Firudun Bey Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı.
Sevinç Nuruqızı uşaq yazıçısı Təhsil Nəşriyyatının əməkdaşı. Uşaq yazıçısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıçısından böyük enerji tələb eləyir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq.
Cumhuriyyətin ilk baş naziri 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan istiqlalını elan edən Fətəli Xan Xoylunun və Cümhuriyyət nazirlərinin Xəlil bəy Xasım Əmətlinin 140 yaşı tamam oldu. 2015-ci ildə 3 Cümhuriyyət qurbanının Nəsib bəy Yusif Bəylinin, Həsən bəy Ağayevin və Fətəli Xan Xoylunun qətlindən də 95 il ötdü.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918 il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəlixan Xoyski.
Milli Mətbuat 140 yaşını tamamladı. Sualımız belə idi. Azərbaycan mediasının dişi kəsir mi? Diş probleminiz var mı?
Azərbaycan mətbuatının dişini vurub qırıbları tökürlər qarına, necə kəsə bilər? Azərbaycan mətbuatının dişini kəsmək üçün iqtisadi bazası olmalıdır. İqtisadi bazası yoxdur, çünki reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur Azərbaycanda. Reklam bazarının olması üçün liberal iqtisadiyyat olmalı da yoxdur. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir, insanlaşma gedib, korrupsiya gedib. İkinci, Azərbaycanda dişi kəsmək üçün siyasi təzyiqlər olmamalıdır mətbuata. Təəssüf ki, bu da var. Jurnalistlər öldürülür, jurnalistlər həbs edilir, döyülür, şikəst olunur. Bu baxımdan dişimiz demoji kəsmir. Öz dişim də necə kəsə bilər ki, yazdıqlarımızda heç bir reaksiya yoxdur. Demək biz güçsüzük, təəssüf ki.
Lahşim iskərlik sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil olundu. Uşaqlığımızın sevimli yazıcısı Süleyman Sani Axundov, ikinci Axundov, 140 yaşına çatdı.
Süleyman bəy, niyə belə tez öldü?
O xarakterin yaz, hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bayaq dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər represiyası.
O represiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacısı, oğlu, Profesör Nadir Vəlixanov, rəhmətlik, Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışırdı, represiya dövründə, o dövrdə, kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə ki, xalçalara qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarı imiş. Bizə ümid xalçaya qalıb, hamı acdı. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı büküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təkrar olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir və o xalçanı da satıblar.
Şad olsun Rəşid bəyin. Bəli. Bu yeni il gecəsində onu da xatırladıq. Məzəli xatirələr məncə olmalıdır Rəşid bəylə bağlı. Çünki Rəşid bəy özü deyilənə görə çox
məzəli. Həddindən artıq məzəlidir. Yadımdan çıxmır heç vaxt. Biz Ağdaba qastro səfərli getmişdik. Bizim ansambldə o vaxtı Tahir Haqverdiyev tar çalırdı, gitara çalırdı. Bir yerdə konserti gedirdik. Bir gün gəldi ki, Rəşid müəllim, biz mamam qonaq çağırırdı. Bizim kollektivi Rəşid müəllim, biz hamısı seviləcək ki, Rəşid bəy butov bizə qonaq gəlib. Bu atqaz eləmədi. Dedi, nə olar ki, gedək. Konsertdən sonra axşam gəldik bunların evlərinə. Bunun anası elə kotletlər pişirmişdi yumşaq. Deməli, stolun üstünə düzüb, Rəşid müəllim bir dənə ondan yeyəndən sonra baxdı bütün kotletlərə, mənə göz vurdu ki, solun üstündə qədər kotlet var. Ula hamısı yığışdır. Dürəm, niyə Rəşid? Əkşi, burada deyil. Bundan ləzzətli kotlet yoxdur ya. Yəni, solun üstündə nə deyilsə yemək var ha, hər şey. Neysə, götürdüm, verdim Rəşid mənim ləzzətli. Bilirəm, rəhmətli Rafi müəllim deyir. Aqide kotleti ola bilir, hərdən Rusdan da aşırdılar. Rəşid müəllim deyir ki, pişik yedi. Tam istədir, damımız deyilümdən ay ay narin ay. Bir dəfə də biz ərəb ölkələrindəyik. Rəşid müəllim bir gün gəldi, biz də dəniz qırağında səhər-səhər gəzişirik. Bir gün mənim otağımdan neysə belə sıxır-xır səs gəlir. Dürəm, Rəşid müəllim, ola bilər də neysə orada cüzülər, düzlatlardır. Yox, öyle bu, mənə narahat eləyir. Bizimlə də rəhmətli baba Mahmud oğlu idi. Ramiz Kuliyev tarsalan. Bunlar bir yerdə otaqda qalırlar. Sən demə, xırda o dənizdə kərtənkələr olur xırda. Bunlar gəzişirlər də özə, onun qorxusu da yoxdur. Birdən Rəşid müəllim qayıdır, deyir ki, ay baba, birdən ilan uzad olar ha. Mən qorxuram. Əşi Rəşid müəllim, qorxma gələndir. Nədir ki, buradakı ilanlar su ilanıdır, onlar sazmırlar. Həmən günün axşamı həmən o kərtənkələlərdən fırlanır otaqların içində. Baba rəhmətli bunu görən kimi bir dənə otaqdan qışqırıq çıxır. Aləm qarışır bir-birinə. Ay Rəşid müəllim, bizim otaqda da ilan var. Bəs sən qorxmurdun, mənə deyirsən qorxma yenə. Deyir, mən sizə deyirdim qorxmuram ki, özümə biraz toqtaq verirdim. Bütün otel tökülmüşdü hamısı bizim üstümüzə.
İlə damğasını vuran daha yetdi xəbər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd olundu.
Dolandı zəmanə, döndü qərinə, şairlər o tökdü yenə dilindən, vurğunun o həsrət nəğmələrinə, Şəhriyar səs verdi Təbriz elinlə. Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Kitabi Dədə Qorqudu Alman şərqşünas alimi Friedrich von Ditz'in üzə çıxarıb nəşr etməsindən və dünyaya tanıtmasından 200 il ötdü.
Alman alimləri Kitabi Dədə Qorqud mətnində nə qədər incəliklə yanaşırlar. Bizə məsələn deyim ki, mən çıxışımda Dədə Qorqud'dan bir yerdə misal çəkdim. Yəni mətnin özündən orada bir yer var. Quzğun dilli. Dədə Qorqudu Holland Alman dilinə tərcümə etmiş Enrich Busotin. Sonra o fasilədə mənə dedi ki, bu siz quzğun dilli dediniz. Axı mənə də gəldi o qızğın dillidir. Bu adam o arada fasilədə evə gedib bilmirəm, kitabxanaya gedib bilmirəm. Gedib o kitabı tapıb bir də. Onu oxuyub bir də gördüm ki, həmən ərəb yazısıyla olan mətn mənə gətirir, deyir ki, burada qızğın deyilir. Ya, ümumiyyətlə, o metafora üstündə bir qədər düşündük də, biraz güldük də və Alman mədəniyyətinlə biraz etikasına mənə deyir ki, ola bilir, ola bilir, siz dediyiniz də ola bilir. Mən də dedim, ola bilir, siz deyən də ola bilir. Yəni, ki, onlar Dədə Qorqudu nə qədər dərindən öyrənmişlər, mətni nə qədər dərindən öyrənmişlər.
Hamının sevdiği tək adamın, Üzeyir Bey Hacıbəylinin 130 yaşı anıldı. Yazıcı Anar. Anar müəllim, bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk hərbi naziri Səməd bəy Mehmandarovun 160 yaşı tamam oldu. Gəncədə dünya tarixçilərinin 8-ci Beynəlxalq Atatürk Konqresi keçirildi. Tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşən hərəkatın 70 ili tamamlandı.
İldə qəşək milli hükumət quruldu, tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məscidlərə atan pul bıraxdı vizarət zəngin hesabına, orada bir xalça da var elimizdə, onu gətirib Ayatullah şəriyyət mədar atama verdi ki, səni mən laməhzəb bilirdim, indi görürəm sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər, sonra da şöyük bir ilin içində dağıldı getdi.
Beşinci ilin oktyabrında tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlu 75 yaşını tamamladı. Baba Mahmudoğlunun ölümündən bir il öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən.
Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beytova sual verdim ki, ustad, nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyəndə dayan. Səməzurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməzurun təsdiq forması eləyir. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu dörd dənə sətri Alman, İngiliz, Fransız, Pigmi, Masai insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrop Azərbaycan. Onda biləsən Azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasın? Sən səsinlə sirkavoy türk eləməlisən, kəndirbazlıq eləməlisən, nəfəsinlə uzaq fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlar da bilirsiniz. Plasto Dominizado tərəfdəndir. Dəhşət bir millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən.
Kamil bəy,
Siz qədim xalq rəqslərini toplayıb ifa edən çalışlarımızdansınız. Necə düşünürsünüz? Bunlar məsələn matanını, 101-ini, qəmərini çalırsınız bunları. Onların birinin tarixçəsini danışardınızmı bizə? Necə oldu bunların izinə düşdünüz?
Mən bir kərəm deməli evdə qulaq asıb öz plentlərimə baxdım, gördüm ki, qədim rəqs yoxdur mənim çaldıqlarımda. Mən özüm də məsələn Rəşid müəllimin vaxtından müasirləşmişdim. Estrada ilə, cazla, xalq musiqiləri ilə. Yəni bunlarla çox başım qarışdı. Birdən dedim, mən necə ola bilər ki, bu musiqiləri yaddan çıxardacağam? Bunları çala bilməyəcəm. Bunları ifa eləmək lazımdır. Xalqa çatdırmaq lazımdır. Bunlar yaddan çıxmamalıdır. Evdə kasetləri qulaq asanda birdən gördüm ki, qarmonda qəşəngi rəqsi. Bu çox qədim rəqsi. Uzundara rəqsi, çox qədim rəqsi. Sonra həm matanı, çox qədim rəqsi, 101. Bunları mən toylarda çalıram, ifa eləyirəm. O qədim adamlar bunlara çox qulaq asırlar. İstəyərdim ki, müasirlər də bunlara qulaq asınlar. Mən hələ axtardım, o yana bu yana axırı ASTV-də bir radio fondu var. Oradan bizim gözəl qarmon çalanlarımız Teyib Dəmirov, Məmməd Ağa Ağayı, Atam Səfər Əli Vəzirov. Onların lehlərini yığdım, qulaq asım və çalmağa başladım. Gördüm ki, nə qədər bunları ifa eləmək çətindir. Ancaq qaldı ki, bu mahnıların tarixçəsi, bunlar getdiyizə yaddan çıxır. Nə dəli olub, 101 necə əmələ gəlib? Niyə görə ona 101 deyiblər? Bilirsiniz, bunları tapmaq lazımdır. Mən niyə görə bu rəqslərimizi həmişə çalışıram, hər yerdə çalıb oxuyuram? Bizim o bədxalq ermənilər var. Onlar istəyirlər ki, bizim musiqilərimizi yaddan çıxanları güdürlər. Hansı çalımı oxunmursa, deyirlər bizimdir. Yavaş-yavaş özləri başlayırlar bunları ifa eləməyə. Görün nə deyir? Erməni xalq rəqsi tərəkəmə. Mən indi onlara sual vermək istəyirəm ki, ay erməni, sizdə tərəkəmə sözü var. Erməni xalq rəqsidir qəşəng. Erməni xalq rəqsi uzun dərə. Bunlar hamısı Azərbaycan sözləridirsə, Azərbaycan musiqisində. Bu necə ola bilər ki, onlar üçün olsun. Ona görə də biz çalışmalıyıq özümüzün öz fundamental əsərlərimizi, musiqilərimizi, rəqslərimizi, muğamlarımızı hər gün, hər yerdə ifa eləməliyik. Bunu yaddan çıxarsaq mütləq hazır da olar.
Kamil bəy, siz ən çox nəyə çalışırsınız? Tar yoxsa qarmon?
Hər ikisini. O baxır musiqinin hansı ladda yazılmağı. Tar üçün olan musiqini tar üçün, qarmon üçün olan. Məsələn, bizdə Azərbaycanda həldən bəzi alətləri çalırlar. İstəyir gitara, istəyir saz, istəyir ud, istəyir tar. Bunların hamısını eyni əhval-ruhiyyə ilə çalırlar. Amma elə deyil. Hər bir musiqinin özünün öz aləti var. O onda çalınmalıdır. Məsələn, gəlib deyirlər ki, bir qara zurnada bir heyva gülü. O ancaq qara zurnanın musiqisidir. Məsələn, qarmonda deyirlər bir tələkəmə, bir qəşəngi. Ya tarda deyirlər ki, bir səcaq ya kamançada hər bir alətin özünün şah əsərləri var. Gərək onları o alətlərdə çalınsın.
Məsələn, nə sifariş verim sizi? Tərəkəmə deyim, qəşəngi deyim, nə deyim sizə?
Hansı ürəyimə gəlsə.
Nə çala bilərsiniz? Canlı canlı.
Gözəl bir qəşəngi çalaram. Çünki tərəkəmə hər gün çalınır.
Elə.
Amma qəşəngini mən axır bir 5 ildir ki, mən heç bir musiqidən eşitmirəm. Bir qəşəngi ifa edeyim, olarmı?
Buyurun, buyurun. Duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. 2015-ci il xoşagəlməz hadisələrlə də yadda qaldı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Vaqif Bəhmənli nazirinə şeir həsr etdi və şiddətli töhmət aldı.
Dövlət Xalça Muzeyinin direktor müavini Asiya Şirəliyeva muzeydəki negativ hallarla bağlı açıqlamalar verdi. Muzey ətrafında yaranan qalmaqala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi reaksiya verdi. Baş mühasib işdən çıxarıldı. Muzeyin direktoru Röya Tağıyeva isə şiddətli töhmət aldı. İl sonu kollegiya iclasında müvafiq əmək müqaviləsinin bitməsinə görə Xalça Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva işində yol verdiyi nöqsanlara və fəaliyyətsizliyə görə Qobustan Milli Tarixi Bədii Qorğunun direktoru Məlahət Fərəcova tutduqları vəzifədən azad olundular. Milli Dram Teatrının aktyorlarının uzun müddətli söz davası yumruq davasına çevrildi. 2015-ci ildə də itkilərsiz ötüşmədik. Akademik Şamil Fətullayev Figarov martın 9-da, görkəmli türkoğlu qalim Profesör Elməddin Əlibəyzadə martın 26-da, tanımış kino rejissor Nicat Feyzullayev mayın 4-də, xalq artisti Nuriyə Əhmədova sentyabrın 1-də, görkəmli dilçi və türkoğlu qalim akademik Amus Axundov sentyabrın 5-də, xalq artisti İlham Əskərov sentyabrın 7-də vəfat etdilər.
Çox sağ olun, mən sorularımı yəni qutardım Kamil bəy. Bütün hamı sizi dinləyir Azadlıq radiosunda. Nə deyərdiniz sizi dinləyənlərə?
Mən məni dinləyənlərə onu deyərdim ki, mənim xalqım, Azərbaycan xalqı. O şeyləri arzulayıram sizə. Can sağlığı, birinci, uzun ömür. Üçüncü də Allahın xəzinəsindən ruzi. Allahın xəzinəsinin ruzusu çox böyük olur. Allah bizə elə bir nemət verib ki, torpağın altında, üstündə, xalqımızda talantlar, musiqiçilər, yaradıcılar, rəssamlar, şairlər, bütün nə deyirsən Azərbaycanda. Yəni mən bir dənə əhvalat danışım Rəşid Feybutovla. Biz Hindistanda konsert verib qutarandan sonra o vaxtı Cavahirlər Nehru bizi banketə dəvət elədi, böyük qonaqlıq idi və sağlıq dedi orada biz ki, mən hindi bildim ki, Rəşid Feybutov Azərbaycanlı deyil, hindlidir. Rəşid müəllim yanımızda oturmuşdu, elə bir ayağa durmaq istəyirdi, şəhərinə danışa mən Azərbaycanlıyam. Bu nə deməkdir? Üzünə baxana deyir, Rəşid, onlar özdə bilirsiniz, belə şirin deyirlər, Razqapur da elə deyərdi rəhmətli. Rəşid tərcüməsi deyil. Mən ona görə demirəm ki, sən hindlisən. Mən ona görə deyirəm ki, sən hind mahnısını hindlidən yaxşı oxuyursan. Bilirsiniz, bu bir hind insanda deyirdi, İspaniyada, Fransiyada, İngiltərədə, İngilis mahnıları oxuyurdu. Rusiyada, Moskvada, romansları oxuyurdu ki, ruslardan yaxşı oxuyurdu. Bu bizim xalqımızın nemətidir, xalqımızın nemətidir. Mən onu demək istəyirəm, bizim xalqımız Azərbaycan xalqı həddindən artıq yüksək səviyyəli xalqdır və bu xalq hər şeyi bacarır. İstərdim ki, biz ancaq müsbət olan halları görək, sevinc görək, yeni-yeni musiqilər görək, yeni-yeni talatlar görək. Lap istərdim ki, onu dediyim Rəşidlər görək, Şeykət Ələşbərova kimi, Xanşinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək. Xalqıma can sağlığı, uzun ömür, xoşbaxtlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik sizə. Mümkündür mü o köhnə rəqslərdən dediniz?
Bilirsiniz, mən məzəli də olsa, o adı, uzun dərə var. Uzun dərə niyə görə uzun dərə deyirlər? Bu rəqsin axırı yoxdur. Bunu gərək o rəqs edən adam oturanda qutarırsa bu rəqsi. Ancaq mən qısa olaraq onu istəyərdim uzun dərəni çalım. Çox gözəl rəqs. Adam elə ifa elədiyizə istəyir ki, onu ifa eləsin.
Ilin son izi bitti. İzin yaradıcı qrupu sizlərdən ayrılır və yeni ilinizdən işıq və mədəniyyət əskik olmasın deyir.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი
და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.